Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
8469 gaviļnieces šodien Latvijā svin savu vārdu dienu vismaz Ineta, Inta un Intra. Sveiciens arī visām alternatīvo vārdu nesātājām, arī dubulto vārdu nesātājām sirsnīgi sveicieni. Inetas ir 2921. Ineta ir efektīga. Mērtiecīga, zina, ko grib no dzīves, pratīs izbēgt no konfliktiem un ir tāda, kāda ir. Inta, populārākais šīs dienas vārds, 5513, emocionāli visu mūžu meklē ideālo vīrieti, taču nevienmēr gadās, ka to sastop. Reizēm ir nenosvērta, var gadīties, ka tas izpauž dažādos arī veidos kā trūkums, taču ir praktiska, ir karjeriste un fantastiski prot tēlot kautrīgās lomas. Tāda var būt Inta. Un Intra, 35 Latvijā, izskatās mierīgi, bet patiesībā tas tā nav. Viņa iedegas uzliesmo, prasa, brīdina un, ja vajag, tad var arī sabārt. Sveiciens gaviļniecēm vēlreiz vārda dienā, daudz laimes tev šodien dzimšanas dienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā šodien stirnas, melngaiļi, putniņi un leļi. Var svinēt savu uzvārdu dienu. Ir arī pāris īpašie sveicieni e-pastā un viens no tiem ir šis. Sirsnīgi sveicu vārda dienā Inetu. Čipiņ, tu esi dzirkstelīte, lai vienmēr dzirksteļo enerģija un smaids. Vārda dienas pārsteigums, vārda dienā prieks, pasaule ir ziedoša, tev visas puķes tiek. Saldus sveicienus sūta Andra. Un vēl sveicieni Intai Čapčai un Intai Keviešenai. Jā, nu te tāds Rīgā sveiciens, Keviešenai. Jā, tā, sorry, ja kaut ko nepareizi izlasīju. Lai pieneņpūgu zelta griezums sniedz jums iedvesmu pieņemt dzīves, nepastāvību, mainību un brīvību. Atgādina par simetriju, skaistumu un harmoniju un ir apliecinājums, ka tam, ka nekas nav neiespējams. Sveicienu sūta Aspazijas stirnas.
Radio Skonto.